Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Папу Рымскага будуць рады вітаць у Беларусі. Мовазнаўцы спрачаюцца, як слушна называць па-беларуску новага папу. Але з Беляцкі ў Калёні піша ўспаміны па музеі Максіма Багдановіча. Назіральнікі прадбачаць, што беларусы пачнуць масава браць расейскае грамадзянства. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Новы папа Рымскі Францішак, абраны на гэтую пасаду ў сераду на канклаве кардынала ў Ватыкане, пачаў свой першы дзень у якасці пантыфіка з наведвання адной з галоўных базылікаў Рыму, сабора Санта Марыя Маджоре. Напярэдадні, выступаючы перад дзясяткамі тысяч вернікаў, якія сабраліся ўвечары на плошчы перад саборам Святого Пятра, пантыфік заклікаў іх дабраславіць яго і памаліцца за яго. Інтранізацыя папы Францішка прызначаная на аўторак. Новы пантыфік, 76-гадовы кардынал з Аргентыны Хорхе Марыё Бергольё, ён стаў першым кіраўніком рымска-каталіцкай царквы з Лацінскай Амерыкі і першым папам-езуітам. Ягоны папярэднік Бенедыкт XVI добраахвотна пакінуў пасаду 28 лютага, патлумачыўшы рашэнне пагаршэннем здароўя і заняпадам сілаў. У цэнтры Багдаду сёння пры выбуху замінаванага аўтамабіля і нападзе смяротніка загінулі не меней за 18 чалавек, былі параненыя каля 50. Чатыры выбухі адбыліся з невялікімі інтэрвалами ў часе. Два з іх ля будынка Міністэрства замежных справаў і ля Міністэрства юстыцыі. Адказнасць за выбухі і напады пакуль ніхто на сябе не ўзяў. Праз некалькі дзён споўніцца 10 гадоў з пачатку ўварвання ў Ірак сілам міжнароднай кааліцыі на чале США. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Усе кітайскі сход народных прадстаўнікоў, парламент краіны, пераважнай большасцю галасоў абраў сёння новым старшынём КНР Сі Цзіньпіна, які змяніў на пасадзе Ху Цзіньтао. Раней на з'ездзе кампартыі Кітаю, які прайшоў у лістападзе летась, Сі Цзіньпін стаў генеральным сакратаром і старшынём вайсковай рады Цэнтральнага камітэта кіроўнай партыі замест Ху Цзіньтао, які кіраваў краінай 10 гадоў. Змены адбываюцца ў рамках працэсу перадачы ўлады новаму пакаленню кіраўнікоў. Сёння ж кітайскі парламент ухваліў урадавы план па рэканструктарызацыі шэрагу ведамстваў. Прыватнасці ліквідуецца Міністэрства чыгункі, а два агенцтвы, якія рэгулявалі працу СМІ, аб'ядноўваюцца ў адну больш буйную управу. Улады Венесуэлы заявляюць, што рашэнне забальзамаваць парэшткі памерлага прэзідэнта краіны Уга Чаваса можа апынуцца невыканальным. Расійскія і нямецкія спецыялісты мяркуюць, што працэдура павінна была пачацца раней, сказаў выступаючы ў сераду па тэлебачанні выканаўца абавязкаў кіраўніка дзяржавы да пазачарговых выбараў Нікалас Мадура. Магчыма, мы не зможам рэалізаваць задуманае, падкрэсліў ён. Уга Чавес памёр на мінулым тыдні пасля працяглай хваробы на 59-м годзе жыцця. Ягонае цела застаецца ў вайсковай акадэміі ў Каракасе, куды развітацца з былым венесуэльскім лідарам прыйшлі мільёны грамадзянаў. Пасля вырашылі забальзамаваць цела і выставіць пад шкляным купалам у вайскова-гістарычным музеі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць